Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Vijesti za nedjelju 22. jul na našoj su web stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li masovni građanski protesti mogu uticati na rezultate oktobarskih izbora u Republici Srpskoj. Sagovornici su bili politička analitičarka Tanja Topić i socijalni psiholog Srđan Puhalo. Bilo je riječi o tome zašto protesti na kojima se traži da se utvrdi istina o smrti mladog Davida Dragičevića privlači toliko građana Republike Srpske. U čemu se ti protesti razlikuju od ranijih skupova protiv vlasti? Ko dolazi na proteste? O pritiscima koje vlast vrši na građane da ne dolaze na proteste? Kako je televizija Republike Srpske proglasila organizatore protesta kriminalcima i objavila njihove lične podatke? Kakav je odnos Milorada Dodika prema slučaju Davida Dragičevića? Kako je vlast uoči oktobarskih izbora povećala sve plate u Republici Srpskoj za 30 maraka? Kako Dodik ponovo širi strah pričama o ugroženosti RS-a, kao i o tome da li će režim uspjeti da uguši proteste Pravda za Davida ili će nezadovoljstvo građana dovesti do promjene vlasti u Republici Srpskoj? Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li protesti građana, kojih je sve više u Republici Srpskoj, mogu ugroziti vlast Milorada Dodika. Naši sagovornici u Banja Luci su politička analitičarka Tanja Topić i socijalni psiholog Srđan Puhalo. Gospodin Topić, u posljednje vrijeme najviše ljudi se okuplja na protestima Pravda za Davida. Nedavno je na Trgu Krajine u Banja Luci protestovalo više od 10.000 ljudi koji su tražili da se utvrdi istina o smrti mladog Davida Dragičevića. Oni vjeruju da vlast ne želi da se otkrije istina o tom slučaju i da krije ubice. Mislite li da ti protesti ozbiljno zabrinjavaju vlast u Republici Srpskoj?
Mislim da je vlast ozbiljno zabrinuta ovim protestima, jer mi ako vratimo sliku nekoliko godina unazad, vidjet ćemo da su svi pokušaj da se organizuje bilo kakva vrsta protesta bili ugušeni u samom startu. Koristio se onaj uvijek oprobani recept da su to protesti koji su organizovani izvana uz pomoć određenih centara moći, da li iz federacije, da li od strane Soroša. Mi smo ovdje bili svjedoci proizvodnje bezbroj različitih revolucija, obojenih, vrućih jeseni, uzavralih proljeća i slično. I to su sve bili spinovi koje je vlast koristila kako bi spriječila bilo kakvo iskazivanje nezadovoljstva i protesta, u ovom slučaju ubistva Davida Dragičevića, to im očito nije pošlo za rukom i moj je utisak da ih to čini prilično nervoznim.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhalo, da li se vlast boji ovih protesta Pravda za Davida?
Ja mislim da se plaše iz nekoliko razloga. Prije svega, oni nisu navikli da imaju proteste građana i to je nešto što je poprilično novo kod nas. Podsjetit ću vas na one proteste u vezi Picinog parka u Banja Luci koji su bili pred lokalne izbore prije par godina i posljedica toga je bila strahovit gubitak glasova SNSD-a u Banja Luci. U odnosu na te proteste, Pravda za Davida je mnogo, mnogo ozbiljniji protest jer je mnogo ozbiljnija situacija i to zbog više stvari. S jedne strane, ekonomska situacija nije baš tako sjajna kao prije 2 godine i to je veliki problem, čini mi se, vlasti u Republici Srpskoj. S druge strane, sam slučaj Davida Dragičevića ima mnogo veću težinu nego odbrana tamo nekog parka. Mnogo je više emocija i to je ono u stvari što plaši vlasti u Republici Srpskoj. Na kraju krajeva vi nikad ne znate u kom pravcu sve to može otići. Odnosno, koliko će ti protesti uticati na javno mnijenje u Republici Srpskoj. Postoji još jedna stvar o čemu se, čini mi se, ne govori mnogo, ali što je nešto novo i tiče se ovoga protesta za Davida Dragičevića, a to je da po prvi put imamo potpuno drugačiji odnos između Sarajeva i Banja Luke, gdje su dva oca ustala u odbranu ili u traženju pravde za svoju djecu, koja je, čini mi se, više učinila na približavanju Sarajeva i Banja Luke nego sve nevladine organizacije do sada. I tu su ti strahovi od kojih se plaši vlast u Banja Luci.
Gospođo Topić?
Ja bih rekla da je ovim protestima koji su organizovani u Banja Luci, koji su zapravo značili podršku i za Davida Dragičevića, isto tako i za ubijenog dečka u Sarajevu, da je dirnulo u srži ono što zapravo predstavlja suštinu etnonacionalista. To približavanje, to brisanje entitetske granice, rekla bih, Davor Dragičević je zapravo uspio svojim protestima i ovim okupljanjima saprati dijelom, naravno ne može u potpunosti, ono nacionalističko i ksenofobično lice koje je Banja Luka godinama bila zarobljena upravo zahvaljujući etnonacionalnim politikama.
Samo da kažemo, Davor Dragičević je otac Davida Dragičevića i on zajedno sa svojim prijateljima u velikoj mjeri organizuje te proteste, je li tako?
Tako je, upravo tako.
Gospođo Topić, a kako se predsjednik Dodik odnosi prema slučaju Davida Dragičevića?
Što se tiče reakcije predsjednika Republike Srpske, možda je važno napomenuti da se on i u ovom slučaju od samog početka zapravo postavio kao neko ko zapravo drži sve konce u svojim rukama i koji kontroliše sve stubove vlasti. Samim tim on se umiješao zapravo, rekla bih, mimo svih procedura, mimo zakona i u samu istragu, potpuno nezakonito je zahtijevao da se izvede reobdukcija mimo onoga što bi predsjednik jednog entiteta zapravo imao ovlasti da uradi. Sada imamo situaciju da se zapravo iz redova vladajućih struktura pokazuje jedan visoki stepen licemjerstva vezanih za slučaj Davida Dragičevića, zato što se iskazuje duboko saosjećanje sa porodicom i strašnom tragedijom i onda dolazi ono famozno ali. U tom ali onda postoji potpuna relativizacija, pokušaj provlačenja kroz blato nastradalog mladića, onda se pokazuje zapravo fabrikovanje mnogih teorija koje dolaze iz kuhinje spin mozgova okupljenih oko vladajućih struktura.
Gospodine Puhalo, po vama, u kojoj meri se predsjednik Dodik meša u slučaj Davida Dragičevića?
Ja mislim da je on čitavo ovo vrijeme u stvari tražio taktiku koja će biti najbolja da se ti protesti što prije okončaju. Na početku on je išao u porodicu, obećavao, bio je i na sahrani, onda je saosjećao sa porodicom i, kao što on kaže, nekoliko puta je davao saučešće. Onda je bio ispred tužilaštva da protestuje zašto se taj proces ne ubrza, da bi na kraju došli do onoga kako se uvijek završavaju sve te priče u Republici Srpskoj, a to su zavjere raznoraznih centara moći, sila mraka i bezumlja koji hoće da unište Republiku Srpsku, uništavajući Dodika i institucije sistema. Ono što je tu ključno je da ono što on gradi čitavo vrijeme, čini mi se, taj imidž čovjeka koji dođe i riješi stvar u Republici Srpskoj, samo se polako obija o glavu, jer ljudi očekuju da se nešto desi, već stoji nešto dana, ali se ništa ne rješava. Pritom sad on prebacuje lopticu ne na institucije sistema Republike Srpske, već na institucije Bosne i Hercegovine i negdje on pokušava da okrivi tužilaštvo za taj nerad, vjerujući da će tako uspjeti da razvodni čitavu ovu priču. Samo nisam siguran koliko ta priča i ta strategija pije vode kod građana Republike Srpske.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li masovni građanski protesti u Republici Srpskoj mogu groziti vlast Milorada Dodika. Sagovornici u Banja Luci su politička analitičarka Tanja Topić i socijalni psiholog Srđan Puhalo. Voditelje Omer Karabeg.
Gospođo Topić, ko dolazi na proteste? Da li je za građane rizično da se pojave na protestima? Mogu li zbog toga imati posljedice na poslu?
Neko od medija je objavio da je gotovo svim pripadnicima, odnosno uposlenicima u javnim institucijama zabranjeno da dođu na proteste i to je uslovljeno njihovim radnim mjestom, odnosno zadržavanjem radnog mjesta. Ja pretpostavljam da i u dobrom dijelu, znači građana koji rade u institucijama sistema, imaju osjećaj nelagode i nije poželjno, pretpostavljam, pojaviti se na protestima. Mi na protestima vidimo najvećim dijelom žene, roditelje i djecu i mislim da je to zapravo i najsnažnija poruka i da tu zapravo nema onoga što se pokušava prikazati. Naravno da postoje oni koji žele određeni politički čar, žele ušičariti iz te situacije, ali tamo su doista žene, majke, najveći dio zapravo ljudi koji je pomislio takva ista ili slična situacija mogla se desiti mom djetetu, mogla se desiti meni i to je onaj motiv koji zapravo okuplja i utiče na najveći broj građana koji se nalaze na trgu i koji su sudjelovali na velikim protestima.
Gospodine Puhalo, kako je vaše mišljenje, da li građani koji učestvuju na ovim protestima mogu da snose konsekvence?
Na početku protesta, kad odete na taj skup, mogli ste vidjeti različite ljude. Mogli ste vidjeti i prepoznati ljude čak koji rade u institucijama vlasti, vlade. Mogli ste i prepoznati ljude koji dolaze iz javnih ustanova. Mogli ste prepoznati ljude koji dolaze iz političkih partija. Danas to nije tako, danas su to obični građani, komšinice, tetke, strine, to nisu ljudi koje možete na bilo koji način nazvati ni stranim plaćnicima, ni izdajnicima, ni sorošovcima, ni nevladinim sektorom. I to je nešto što je u stvari strašan problem za prorežimske medije koji pokušavaju ove proteste da učine takvim, znači da ih tako predstave. Jer prosto ne možete takve ljude identifikovati sa onim kako ih oni etiketiraju. E sada, kako vrijeme prolazi, sve manje tih ljudi iz javnih ustanova. Ono što je tu važno, ja vjerujem da vlast itekako pokušava da te ljude koje može kontrolisati, koje može ucijeniti ili ajde da kažem dobronamjerno im sugerisati da nije dobro da se pojavljuju tu, da se to radi onako ispod žita i savjetima. Ja vjerujem da mnogo ljudi koji možda zbog pritiska, straha ne dolaze na trg, vjeruju da tu nešto smrdi do neba i da tu neko nešto krije. Ne neko nešto, nego da institucije sistema nešto kriju. Vjerujem da stavovi koje građani imaju o slučaju Davida Dragičevića nisu promijenjeni u odnosu na prvi dan. Ja čak mislim da su mnogo sada ljudi uvjereniji da imamo ozbiljan problem sa policijom, da imamo ozbiljan problem sa funkcionisanjem institucija sistema nego što je to bilo 10., 20. ili 30. dana.
Gospodin Topić, da li organizatori protesta dobijaju prijetnje? Ima li takvih priča?
Pa mislim da su se i sami članovi grupe Pravda za David javno oglašavali. Oni su nekoliko navrata isticali kako su zapravo bili izloženi nekoj vrsti praćenja, kako su i njihova djeca na isti način praćena, kako postoje osobe koje prate svaki njihov korak, koji pokušavaju vidjeti ko su im izvori i šta se dešava. I tu se iskazalo javno, znači jedna vrsta straha i jedna vrsta zebnja, pogotovo za djecu, i to su članovi grupe Pravda za David javno iznijeli u nekoliko navrata prilikom okupljanja. Moram skrenuti pažnju na još jedan detalj koji je bio izrazito opasan, koji se ticao velikih protesta ovih zadnjih koji su održani 7. jula, kada je javna televizija, javni emiter Republike Srpske, obznanio listu i objavio tajne podatke, zaštićene podatke pojedinaca. Neki od njih su vezani za organizovanje različitih protesta. Oni su ih etiketirali jednim anonimnim tekstom objavljenim na sajtu ove kuće kao kriminalce. Neke od njih su označili kriminalcima jer su organizovali proteste za poskupljenje benzina, jer se dovode u vezu sa skupom Pravda za Davida i svezu to znači sa jedinstvenim matičnim brojevima, adresama stanovanja, imena roditelja objavili i pustili na portalu te medijske kuće, što je zaista bilo vrlo opasno i nedopustivo. Među njima su se našli i predsjednik udruženja Restart, odbornik PDP-a u gradskoj skupštini Banja Luke. Tako da je to bio jedan događaj koji je zapravo značio jednu vrlo opasnu situaciju.
Gospodine Puhalo, mislite li vi da su objavljivanjem ove crne liste koju je objavila Radio Televizija na svom sajtu, znači imena sa podacima i sve, da su ti ljudi koji su tamo pomenuti istinski ugroženi, da im se može nešto dogoditi?
To je kreiranje klime u kojoj svaka neuračunljiva budala može doći i razbiti vam glavu pred haustorom u mraku, negdje u gradu, zato što ste proglašeni za nekoga ko je protiv Republike Srpske, ko je protiv srpskog naroda, neko ko aktivno radi na rušenju Republike Srpske. I to je u stvari kreiranje klime za neke stvari koje mogu biti drastične. Treba živjeti sa tim. Treba živjeti da vas svaki dan neko proglašava stranim plaćenikom, izdajnikom, da objavljuju informaciju o vama, da objavljuju laži o vama, da spletkare, imate botove koji na društvenim mrežama su spremni da napišu svakakvu gadost samo da bi vas ocrnili. Pritom ta borba je neravnopravna zato što vi koristite javni servis u borbi protiv ljudi koji protestuju, a oni nemaju mogućnost i nemaju bilo koji način da preko tog istog javnog servisa odreaguju. I to je ono što opet nije od juče. To se odavno radi kod nas, samo je problem što izgleda niko ne misli da stane sa tim, pogotovo ne ovi ljudi koji su danas na vlasti.
Gospođo Topić, od 1. avgusta sve plate u Republici Srpskoj bit će povećane za 30 maraka. Mislite li da to može uticati na rezultate oktobarskih izbora?
Pa sasvim sigurno da će uticati kod jednog dijela i mislim da je jako puno propagandne mašinerije, rekla bih, upregnuto upravo u pokazivanju tih pozitivnih efekata i rezultata koji će nastati nakon povećanja plata. Međutim, nigdje se zapravo ne pravi ta vrsta poređenja. Šta znači tih 30 maraka povećanja plate za troškove života koji su otišli i vinuli se nebu pod oblake? Svi smo zaboravili koliko smo zapravo posljedica trpjeli za povećanjem benzina. Troškovi benzina nakon uvođenja akcize uticali su na sva moguća poskupljenja i na zapravo pogoršanje životnog standarda. Na drugoj strani, znači, sve se te stvari koriste kako bi se pokazala jedna idilična slika kako je nama ovdje lijepo, kako živimo u jednoj idili gdje postoji samo nekoliko remetilačkih faktora koji pokušavaju narušiti taj luksuzan život, a pri tome se zapravo zanemaruje činjenica da ove prostore na godišnjem nivou napusti negdje oko 30.000 ljudi. Vi imate situaciju da recimo samo u ovom trenutku na rješavanje zahtjeva za vize u njemačkoj ambasadi čeka 10.000 ljudi. Dobrom dijelu jeste jasno da se radi zapravo o jednom izbornom ili predizbornom triku i prodavanju magle, jednoj šarenoj laži, a koliko će to uticati na najveći dio stanovništva, mislim da je to pitanje na koje ćemo djelimično dobiti odgovor, rekla bih, u oktobru mjesecu.
Gospodine Puhalo, mislite li da su ljudi stvarno toliko naivni da će za tih 30 maraka koje je dobio od 1. augusta onda dati svoj glas vladajućoj garnituri?
Ja mislim da jesu naivni, evo vidite šta se sa nama dešava od rata do danas, znači da nismo naivni, mi smo trebali biti u 100 puta boljoj situaciji nego što smo danas. To je jedna stvar. Druga stvar, sasvim je očekivano da oni koji su na vlasti žele da predstave situaciju u najbolje mogućem svijetlu. Tako da možete čuti izjave kako je kod nas benzin najjeftiniji uprkos činjenicama da to nije tako i kako kod nas se sada otvaraju fabrike, kako se polažu kameni temeljci, kako se planiraju autoputevi, ali prosto to je priča koju mi slušamo pred svake izbore zajedno sa prijetnjama o mogućem ratu protiv Srba u Republici Srpskoj. Znači, s jedne strane kažu, možda jeste teško, ali kako i ovim drugima, mi treba da budemo zadovoljni, a s druge strane kažu, i ako ste nezadovoljni, morate da se držite živimo zajedno, jer evo samo što nas nisu napali da nas unište. I to je priča koju mi stalno slušamo pred izbore i što je vrlo važno, to je priča koja prolazi.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li masovni građanski protesti u Republici Srpskoj mogu ugroziti vlast Milorada Dodika. Sagovornici u Banja Luci su socijalni psiholog Srđan Puhalo i politička analitičarka Tanja Topić. Voditelje Omer Karabeg.
Gospođo Topić, evo, gospodin Puhalo je sada pomenuo ovo širenje straha, priče o ratu koje su pratile predizborne kampanje ranije. Evo, danas je ekonomska situacija u Republici Srpskoj očajna, to ste i vi pomenuli, nema novih fabrika, nema novih puteva, Dodik više neće imati šta da otvara u oči izbora. Izgleda da je on opet zaigrao na staru kartu i da ponovo širi strah i priču o ugroženosti Republike Srpske, koju, kako to predstavljaju režimski mediji, jedino on može sačuvati. Znači, opet radi ono što je radio i ranijih izbora. E, mislite li da i ovog puta, po ne znam koji put, mu to može doneti pobedu?
Pa to je povezano zapravo i sa odgovorom na vaše pitanje da li su građani zaista naivni da će ponovno nasjesti na takvu vrstu priča, i zaokružit ću zapravo ovo što je i Srđan prethodno rekao. Jeste, građani su naivni. Prošle godine je rađeno jedno istraživanje na Filozofskom fakultetu gdje se zapravo propitivalo koje su to poželjne osobine koje građani traže od svojih političara. I odgovor je dominantno bio da oni traže one političare koji će ih zaštititi. Znači, radi se o jednoj uzročno-posljedičnoj vezi gdje se svjesno proizvodi strah, gdje se stvara klima ugroženosti. U takvoj jednoj klimi građani uopšte ne razmišljaju niti raspravljaju o tome kakav im je životni standard, kakva im je socijalna, ekonomska situacija. I na kraju moram da kažem, rekli ste da li su građani toliko naivni pa će im ovo povećanje plaće od 30 maraka doista presuditi da glasaju. Građani, dobar dio građana na izborima u Bosni i Hercegovini je vrlo potkupljiva roba. Oni su dobar dio, govorim dobar dio, svoj glas prodavali i za 20 maraka.
Ali gospođo Topić, oni se ipak okupe u velikom broju kada se pojavi ovakav jedan slučaj kao što je slučaj Davida Dragičevića. Recimo, oni neće baš izaći na velike proteste zbog malih plata, zbog teškog života i tako dalje. Ali kad vide jednu očitu nepravdu, kao što je ova u slučaju Davida Dragičevića, onda će ih izaći 10.000. Pa kako to tumačite?
To je veliko iznenađenje, barem za mene. Mi smo se godinama pitali gdje je ta crvena linija, kada će građani podući tu crvenu liniju i reći dosta je, hoću reagovati na nepravdu. Mislim da je zapravo iznenađujući, zato ni vladajući ne znaju kako se ponašati, kako postupiti sa slučajem Pravda za Davida, zato što se ljudi, obični građani, jednostavno su pokazali da je kap prelila čašu i reaguju na tu vrstu nepravde. To ne znači da ovi ljudi kojima je cilj da se utvrdi istina i pravda, koji iskazuju nezadovoljstvo i frustraciju ponašanjem institucija, nije garancija da će ti ljudi na izborima kazniti ovu vlast i da će ovi ljudi uopšte izaći na izbore.
Gospodine Puhalo, evo vi kao socijalni psiholog, kako to tumačite da recimo građani koji, to smo rekli, koji su naivni, koji će nasjest na tu povišicu od 30 maraka, a nije izvesno da će dobijati i poslije izbora, da onda kad se ovakav jedan slučaj pojavi, slučaj očite nepravde, da se onda svi okupe i izađu na trgove?
Mislim da su građani svjesni šta se dešava, ali prosto stvara se atmosfera takva u društvu u kojem se ne dozvoljava da se racionalno promišlja. Vlast čitavo vrijeme produkuje krizu i stvara takvu atmosferu, prosto ne da vam da se bavite nekim životnim problemima, jer moramo se baviti odbranom Republike Srpske i vlastitih života. Druga stvar koja je tu veoma važna je da ovo je jedna ljudska tragedija iza koje ne stoje ni političke partije, ni nevladine organizacije, ni međunarodna zajednica, i to je, čini mi se, ono što je ohrabrilo ljude da izađu i da traže pravdu. Sjetite se protesta koji je organizovala opozicija. Mnogo manje ljudi je došlo, iako se oni upregnuli sve svoje stranačke kapacitete da dovedu što više ljudi. Tada su došli samo njihovi članovi. To je bio politički protest. Ovo nije politički protest, ovo je protest ljudi protiv nepravde, i zato je on tako žilav, i zato je on tako dugotrajan, i zato ne primaju se sve te etikete i epitete kako ih oni pokušavaju nametnuti. I to je razlog zašto ovi protesti toliko smetaju vlastima u Republici Srpskoj. Da ne misle da to može uticati, oni bi pustili da ti protesti traju bez bilo kakvih ograničenja, bez bilo kakvog pritiska. Ali su i oni svjesni da to može uticati na, prvo, izlaznost, po dva, na promjenu stavova ne njihovih članova partije, već možda simpatizera ili neodlučnih.
Gospođo Topić, mislite li da ovi protesti, protesti Pravda za Davida, mogu ugroziti vlast Milorada Dodika bar delimično?
Pa ne znam odgovor na to pitanje, zato sam i rekla u jednom prethodnom dijelu ovog razgovora da je zapravo vrlo važno kako će se ponašati ovi koji su do sada apstinirali. Da li će im ove nepravde društvene koje su u međuvremenu zapravo razotkrile slabosti društva, institucija, pojedinaca na vlasti, biti dovoljno motivirajuće da konačno zauzmu stav u pogledu svog života i da se izjasne, pa makar i pogrešno, ili će i dalje zadržati onaj gadljiv stav prema politici i uhvatiti se zapravo na onaj vrlo vješto spinovani materijal koji dolazi godinama iz redova vladajuće stranke da su svi političari isti.
Dobro, je li to onda znači da bi ovi protesti mogli biti uzaludni? Da se ne dođe do istine, da se ne dođe do pravde i da sve ostane isto kao što je bilo, da vlast ostane da radi onako kako je do sad radila?
Mislim da neće sve ostati isto, ne može ostati sve isto, jer su se definitivno samim organizovanjem ovih okupljanja i protesta stvari bitno promijenile. Kada govorimo o tome da li će se razriješiti ovaj slučaj, lično vrlo malo vjerujem u to. Međutim, mislim da će otac Davida Dragičevića istrajati da se istina sazna. Govorimo o istini. I on neće odustati od toga. Samo saopštavanje istine nisam sigurna da će donijeti sa sobom i zadovoljenje pravde.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhalo?
Ovi protesti će ući u istoriju Republike Srpske i posle ovih protesta ništa neće biti kao što je bilo. Upućena je poruka ljudima unutar sistema da ne može se više raditi kao što se radilo, i oni su toga veoma svjesni, samo je pitanje kakvu oni izlaznu strategiju trenutno traže da bi što je moguće prije razriješili ovo sa što manje posljedica po njih. Ovo se neće zaboraviti. Ja mislim da je vlast Milorada Dodika na nesilaznoj putanji, i ako ne izgubi ove izbore, izgubit će sljedeće, i pitanje Davida Dragičevića se ne može i neće zaboraviti. Možda u kratkoročnom planu neće biti nekih velikih rezultata, ali generalno gledajući dugoročno, ovo je revolucija u glavama građana Republike Srpske, jer su po prvi put ustali i pokušavaju da pobijedi sistem oko pitanja koje je vrlo važno i koje se tiče budućnosti svih nas, a to je sudbina običnog malog čovjeka u Republici Srpskoj.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Topić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politička analitičarka Tanja Topić i socijalni psiholog Srđan Puhalo. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovih pola sata iz programa Radija Slobodna Evropa. Više možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Da politika dominira svim oblastima života pokazalo je nedavno završeno svjetsko prvenstvo u fudbalu. Čini se da nigdje kao na Balkanu se to tako jako ne osjeća. Politički odnosi između država, opterećeni ratnom istorijom i nacionalizmom, određuju ko će u utakmicama ili mečevima, bez obzira o kojem je sportu riječ, biti favorit. Kako mladi iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, koji bi trebali biti neopterećeni nedavnom ratnom prošlošću, biraju za koga će navijati, recimo, kada igraju reprezentacije susjednih zemalja. Šta misle o tome kako se proslavljaju sportski uspjesi? Da li su prema mišljenju mladih to više pokliči politici i naciji, a manje sportskim rezultatima? O ovim pitanjima razgovarali smo sa mladima iz Doboja, Beograda i Budve, a šta su oni o tome rekli, poslušajte u nastavku emisije.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Na proteklom mundijalu u Rusiji, kako javlja naš Arnes Grbešić iz Doboja, navijanje za reprezentacije susjednih zemalja bilo je povezano sa događajima iz ratne prošlosti. A takva atmosfera, kažu anketirani Dobojlije, idu u prilog političkim moćnicima.
Svjetsko fudbalsko prvenstvo u Rusiji samo je potvrdilo koliko je navijačka euforija i u Bosni i Hercegovini bila obavijena nacionalizmom i šovinizmom, te da su kvalitet igre i sam sport pritome najčešće ostajali u drugom planu. Mladi u Doboju ističu da navijanje za neku od fudbalskih reprezentacija na minulom mundijalu nije bilo povezano samo sa sportskim razlozima. Odluka o navijanju donosi se na osnovu događaja iz ratne prošlosti, govore Milica Stanković i Bogdan Jačimović.
Pretežno barem kod nas je na osnovi iz koje države dolazi otprilike, onda se tako i glasa. Mene glasa navija se. Mislim, zbog svih događaja koji su bili ovdje, pa da smo malo, kad se radi o Srbiji, Hrvatskoj i Bosni, pa smo tu. Mada to je onako, nije moj neki stav, sad kad je Hrvatska bila, maksimalno sam podržavala momke. Nisam gledala utakmice, ali s obzirom da smo tu susjedi, prije sam navijala za njih nego za Francusku, recimo, kad je bilo ove finale. Tako da, ali po nekim da kažem komentarima, kad je bilo ovako iz ovih kafića, kad oni daju gol, niko se nije radovao, kada neka druga reprezentacija, onda se svi bili veseli, tako da, to je to.
S moje strane, ja navijam za svoju ekipu, jel? Međutim, naša nije bila je Srbija, navio sam za nju, poslije sam za Hrvati i tako, ja idem tako, neko, većina, gledam, ljudi su počeli, kao što je bilo u Švajcarska Srbija, kad igrali, ljudi su većinom počeli da navijaju tu, kao nacionalno, ne znam nešto, idi na osnovu tog. Nije to više uopšte fudbal, nemam pojma šta je, da li to neka politika, da li šta je.
Dakle, slavljeničku atmosferu u Doboju izazivale su i pobjede, ali i porazi. Što se slavi nakon fudbalskih utakmica? Pitali smo Damjana Blagojevića, Miloša Hadžića i Milicu Stanković.
Po meni najmanje ima veze sa sportom, jer to sve ljudi uopšte ne znaju šta je sport, nek to, ajde, gdje su svi, tu sam ja i daj da se galam i vrišti i to nešto. Opet da liječite neke svoje frustracije u toj gomili ljudi. Tu smo svi navijama, ne znamo ni za koga navijamo, ne znamo ni ko je selektor, ni ko su igrači, ne znamo ništa, ali ajde da se navija, da se galami, da se cirkus neki pravi.
Mene ako pitate, onaj, slavi se sigurno, u mom slučaju, sportski rezultat. A neko drugi to može gledati drugačije, kao kroz političku neku scenu i kao kroz neki drugi vid slavlja, da li to nacionalni, da li to pripadnost, vjerska pripadnost, da li na bilo koji drugi način.
Mislim da ima jednog i drugog. Imate ljudi koji navijaju za sport, a imaju oni koji jednostavno navijaju za naciju. Tako da, To ja mislim sad od pojedinca do pojedinca. Generalno onako možda malo više što se tiče zemlje iz koje dolazi reprezentacija.
Sport je odavno povezan sa politikom i to se ne može osporiti, kažu Slavica Nikolić, Miloš Hadžić i Borislav Đukić.
Trenutno mislim da je to sve povezano. Nije to samo politika, to kreće od čovjeka do čovjeka. Sve lične frustracije i sve što nas okružuje, on jednostavno eto na taj sport, kao eto sad sam ja nešto glavni, eto mi pobjeđujemo ili tako nešto.
Valjda je moćnicom i našim to u interesu da to ide jedno uz drugo. Valjda oni sami kroz taj sport ispoljavaju svoje političke interese i zavađaju ljude da to na kraju njima se isplatilo i šta znam, možda napunu džepove i to je baš pitanje za malo dublje pitanje koje možemo duže da pričamo.
Kao i svugdje, nema za tako svugdje, cijelom svijetu, sport i politika. Krenemo što da ih velikih svjetskih organizacija, pa od FIFA pa nade. Sve je tu politika, sve je tu novac, tu sporta nema. A to je kod nas, to je kod nas. Posebna priča.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Bilo bi lijepo da je sport izolovan od politike, ali su, nažalost, dosta isprepletani. Utisak je mladih Beograđana sa kojima je nakon svjetskog prvenstva u fudbalu razgovarao Ognjen Zorić. Upliv politike na sport naročito je postao upadljiv u danima kada je igrala fudbalska reprezentacija Hrvatske i kada je pitanje svih pitanja u Srbiji bilo za koga navijati.
Sve više se meša u sport politika i sve više manje gubi sport na toj lepoti.
Miroljub Pešić iz Beograda trenira fudbal. Upravo završeno svetsko prvenstvo je naravno pratio sa velikom pažnjom. Ipak, kaže, veoma ga je razočarao upliv politike.
Ti isti sportisti koji trebaju da budu primjer, oni to rade.
Rekao je Miroljub misleći na doček fudbalera Hrvatske za koje je, kaže, veliki broj građana Srbije navijao uprkos činjenici da su zbog toga bili osuđivani od dela sopstvene javnosti.
Mi smo navijali za njih, sve to super, da bi oni sad pozvali na proslavu Thompsona.
Baš kao što je negativan utisak ostavio doček fudbalera Hrvatske s Thompsonom na bini, tako je i u danima pre toga zabeležena ostala izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je utišavao ton na TV-u tokom meča Hrvatske i Rusije kako ne bi slušao navijačko komentarisanje za Hrvatsku. Prvi put kad sam gledao Hrvatsku na RTS-u bilo je neutralno komentarisanje. Drugi put su bili malo pristrasni. Treći put su već počeli da navijaju, a onda sam utišao ton. Gledam RTS, bez tona, rekao je predsjednik Srbije. Mnogo dalje otišao je poslanik njegove Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović, koji je javno izvređao sve one iz Srbije koji su na utakmici sa Rusijom bodrili Hrvatsku. Njegova kritika nije zaobišla ni najboljeg tenisera Srbije, Novaka Đokovića, koji je na društvenim mrežama podržao vatrene. Nemanja, student na Akademiji umjetnosti u Beogradu, tokom prvenstva navijao je upravo za Hrvatsku i to je doživljavao kao normalno. Zato ga je iznenadilo konstantno postavljanje pitanja.
Ko će koga podržati?
Da su politika, ali različiti drugi interesi umešani u sport, mišljenje je Igor, muzičar sa kojim smo pričali u Beogradu.
Na sve moguće načine, kako dolasku i odlasku u klubove, mislim, stalno govori o tome kako razne malverzacije se dešavaju oko odlaska jednog igrača u drugi klub, preko nekog drugog kluba gdje su oni opali očigledno veliki novac.
Tema isprepletanosti sporta i politike česta je u društvu Ilije Devića, koji u Beogradu studira antropologiju. Naročito se o tome pričalo tokom svjetskog prvenstva, a zaključak je, kako nam je preneo, da bi bilo naivno misliti da je ta dva moguće razdvojiti.
Možda treba da budu izolovane, ali da tako u praksi nije slučaj, da je naivno posmatrati da su to izolovane stvari kada su isprepletene na ovaj ili onaj način, hteli mi to ili ne. Sport, nažalost, nekima na sreću ima i tu platformu jednostavno da druge neke interese uopće propagira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Favoriziranje ove ili one reprezentacije za mlade Crnogorce je često odraz političkog opredjeljenja. Kakav je utjecaj politike na sport i šta o tome misle mladi iz Budve, poslušajte u anketi Jasne Vukićević.
Nikola je bivši sportista i kaže da je upravo završeno svjetsko fudbalsko prvenstvo primjer da sport itekako odražava političke stavove. Navodi da je bilo sportista koji su slali političke poruke na i van terena.
A jer sam bivši fudbaler, čiji sve on sportovao protiv, jedino Karolinka, što ne pamtim.
Ima li veze sport sa politikom?
O, ima, kako nema.
Na osnovu čega to?
Na osnovu svega, jer evo, gledali ste sami, pratili ste šta su sad napravili Hrvati, šta su radili Albanci. Totalne provokacije su u sportu bile. Znači, više veze sa sportom nema. Samo naše reprezentacije iz regiona to čine. To je fenomen koji ja ne umijem da objasnim, jer su sport stavili su ispred politiku, ispred sporta. Ljudi trebaju da se druže, da uživaju u sportu, u svemu oni. Akcenat je čitav na politiku.
A kad je riječ o navijačima, zbog čega navijači bodre baš određeni klub? Što je to što presno utiče?
To je ljubav. To je ljubav neka. Ja od malena navijam za Partizan i svaku utakmicu evo doživljavam kao finale svjetskog prvenstva. Ne znam, neka nebitna utakmica, ja ne znam kako to da objasnim. To mi je nešto iznad svega mi.
U Sanjinoj familiji je vaterpolo omiljeni sport, a navijačka tradicija se prenosi generacijama. Sanja prepoznaje uticaj politike i na navijače, pa navodi primjer iz svoje okoline. Mnogi su, kaže, u finalu svjetskog prvenstva navijali za Francusku, iako im je Hrvatska u komšiluku, zemlja sa kojom su ne tako davno živjeli u jednoj državi.
Mislim da je da današnji sport i današnje navijanje nije kao što je nekad bilo.
U kom smislu?
Da je danas više politika.
Kako se to manifestuje? Kako to?
Pa možemo da vidimo po incidentima koji se dešavaju. Čist primjer na svjetsko prvenstvo. Znači, mislim da mi kao nacija, da niko nije navijao za državu koja je Hrvatska, koji su nam komšije, nego su svi navijali za Francusku, čisto iz političkih razloga. Tako da, mislim da je to više politika danas nego fudbal i navijanje.
Sead je jedan od rijetkih u našoj anketi koji smatra da politika ne utiče na sport. Dok rade, taj uticaj prevashodno nalazi u njegovom finansiranju.
Ima li sport veze sa politikom?
Mislim da nema. Znači, sport je sport, politika je politika.
Što ljude odlučuje za koga će navijati?
Pa, šta znam, nekome, nekoga klub, nekoga igrači, pretežno igrači.
Ne znam, simpatije, ja od mladih dana sam volio vaterpolo i to mi je taj klub, pratim i to.
A imaju velikog uspjeha. Idemo uglavnom svi za pobjednicima.
Jeste, baš tako.
Ima li sport veze sa politikom?
Pa Boga mi, ja mislim da naše vrijeme da ima. To se tiče finansiranja i tako to. Mislim, predsjednici klubova ovamo namo veoma je bitno ko su što su.
Primjećujete li da u našem regionu ima više politike u sportu nego inače? Ili nam se čini da to sve gledamo kroz neko povećalo?
Pa mislim da ima više. Da su vezani politički. Za te partije, za pare, za novac, za sponzore, za tako to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Glasom mladih. Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Dva različita omladinska kampa održana su ovih dana u Bosni i Hercegovini. Prvi u Potočarima kod Srebrenice, gdje je 70 volontera iz različitih zemalja bilo angažovano na pružanju pomoći lokalnom stanovništvu kako bi se izgradio objekat mjesne ambulante. Sadik Salimović ima detalje.
Omladinski radni kamp organizuje se u Potočarima 13. put. Volonteri imaju niz aktivnosti kroz koje pomažu lokalnom stanovništvu. Mirela Ahmedbegović, koordinator kampa.
Imamo u kampu blizu 70 volontera iz različitih zemalja, znači imamo iz cijele Bosne i Hercegovine, onda iz Engleske, Holandije, Turske, Slovenije, Francuske, Engleske i tako dalje. Svake godine okupljamo veliki broj volontera koji svojim društveno korisnim radom doprinose razvoju i unapređenju životnih uslova stanovništva na području Srebrenice. Pa kao glavna radna aktivnost 13. kampa je početak izgradnje ambulante u Potočarima. Ova aktivnost, odnosno izgradnja ambulante, je važan projekat za lokalnu zajednicu. Imamo u okviru radnih aktivnosti također pomoć korisnicama našeg projekta Ljubav za majke Srebrenice, gdje ćemo pomagati starijim ženama koje žive same u kućanskim poslovima, jeli, oko kuće i okućnice, znači uređenje, krečenje, košenje trave.
Kenan Babić iz Doboj Istoka, višegodišnji je volonter.
Već sam 5 godina volonter međunarodnog foruma solidarnosti. Ono što mene privlači ovdje i stalno me vraća jeste to jedinstvo i poruka koju mi šaljemo mladima, kako na ovim područjima, tako i mislim Bosni i Hercegovini, tako i čitavom Balkanu, a i svijetu. I meni najvažnije jeste da ostajemo u kontaktu čitavo vrijeme. Tako da mi to nekako prijateljstvo, jedna od najznačajnijih stvari koja se ovdje desi, a druga je to što pomažemo ljudima koji ovdje žive i dajemo im poruku da se mogu ovdje vratiti.
Larisa Karaosmanović iz Priboja ovdje je prvi put.
Sviđa mi se što ima dosta, da kažem, volontera iz raznih država. Privuklo me to što je ovo ugroženo područje naše zajednice i želim da vidim kako je boraviti u Srebrenici, kako je živjeti u Srebrenici i želim pomoći ljudima koji žive u Srebrenici.
Volonteri ovdje imaju priliku da steknu iskustvo o načinu izgradnje suživota i pomirenja, ističe Mirela Ahmedbegović.
Ovogodišnji kamp je također usmjeren na sticanje znanja o procesima pomirenja i izgradnje mira. Planirane razaće različitih radionica, edukativnih, historijskih časova i slične aktivnosti koje doprinose promociji tolerancije i dijaloga kao osnovnog sredstva za razvoj očuvanja mira.
Chris iz Holandije ima opravdanje i potrebu da dođe u Srebrenicu.
For me it gives me purpose in my life and I do what I think is really important.
To mi daje smisao u životu. Mislim da je jako važno i želim da pomognem da svijet bude bolje mjesto. Znam historiju oko Srebrenice, gledao sam i televiziji, a i obzirom da sam Holanđanin, znam sve što se desilo. Pomalo me je stid što sam Holanđanin zbog tih stvari koje su se desile.
Iako je jedan od lidera u kampu, Benjamin Hodžić iz Lukavca koristi svaki trenutak da pomogne stanovnicima Srebrenice.
Lijepa stvar, neko pomoći i emocije koje se javljaju, kada vidite da neko pomogne, stvarno što je nevjerojatno.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Drugi kamp za mlade, također međunarodni, održan je peti put na obalama jezera Vidara kod Gradačca. Kakva je bila svrha ovog kampa, poslušajte u priči Zorana Matkića.
Internacionalni omladinski ljetni kamp organiziran je u okviru projekta Boosting Transversal Skills. Predstavnik udruženja Kult Gradačac Mirel Bijedić kaže da su tijekom sedmodnevnog boravka u kampu mladi ljudi iz različitih zemalja imali prigodu
da se upoznaju, da razmijene određena iskustva i da uspostave nova poznanstva, partnerstva koja će kasnije služiti za daljnji rad. Također da se upoznaju sa određenim vještinama i znanjima koja će kasnije moći primjenjivati u svom životu i u svom radu.
Tijekom boravka u kampu, mladi ljudi uče se i drugim vještinama.
Ovi kampovi su tog tipa da mladi imaju priliku bukvalno da se bave samim sobom, to jest da sami pripremaju hranu, sami čiste poslije, znači da održavaju krug kampa, znači sve one stvari koje svakodnevno ne rade kod svojih domova, znači oni pokušavaju i mi pokušavamo da radimo na taj način.
Potencijale jezera Vidara kod Gradačca prepoznala je i nevladina organizacija Memos iz Berlina, koja je suorganizator ovogodišnjeg kampa mladi. Gerd Schloerflug, predstavnik organizacije Memos.
This camp is part of
Ovdje smo organizirali kamp i aktivnosti koje smo u travnju započeli u Engleskoj. Ovo je drugi dio naših aktivnosti. Mladi ljudi steći će sposobnost kritičkog razmišljanja, pokretanja inicijative, rješavanja problema, zajedničkog rada i efikasnog komuniciranja u multikulturalnom i interdisciplinarnom okruženju. Projekat privodimo kraju u Makedoniji u mjesecu rujnu.
In Macedonia, in September.
U radu ovogodišnje kampa sudjelovao je mladi Matija Kompan iz Slovenije.
Došao sam ovdje u Bosnu da na kamp, da upoznamo druge kulture, da se međusobno učimo i družimo. Ovdje mi je prvi put, vrlo sam zadovoljan, vrlo je lijepo, dobro iskustvo i mogu bi se vratiti još.
Na obale Vidare u omladinski ljetni kamp iz Njemačke je stigao i Španjolac Daniel Fernandez. Kaže da se uključio ovaj program kako bi upoznao mlade ljude s balkanskih prostora.
I would tell them to participate in...
Htio bih potaknuti mlade ljude iz Bosne i Hercegovine da se što više uključuju u slične projekte koji se tiču integracija u Europsku uniju, ali i da sami rade na projektima unutarnjeg uređenja Bosne i Hercegovine.
Not only in the European level, but also in Bosnia.
Aleksandar Berjan iz istočnog Sarajeva kaže da je u kampu upoznao nove ljude i stekao dragocjena znanja.
Kako da unaprijedimo transverzalne vještine ili drugim riječima kako da obezbijedimo sebi egzistenciju
u ovoj državi. Kako se predstaviti nekom budućem poslodavcu na pravi način, da vas on prihvati na pravi način, da dobijete posao. Meni je prvi i osnovni cilj ovdje steći nova poznanstva i izaći sa mnogo uspomena sa ovog kampa. Stekao sam nove prijatelje iz Slovenije, pogotovo iz Španije, Engleske, Njemačke, sa Kosova, Makedonije itd.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradašca, Zoran Matkić.
U nastavku emisije donosimo priču o mladim inovatorima koji su osmislili pametne i veoma korisne inovacije. Da i bosansko-hercegovački studenti i srednjoškolci idu u korak s vremenom pokazala je prezentacija inovacije u Centru za robotiku u Tuzli. Šta su to mladi ljudi iz BiH osmislili? Donosimo u priči Maje Nikolić.
Među 120 mladih inovatora je Elmedin Beganović, koji vodi Trace-based startup za svoju inovaciju, odnosno pametnu narukvicu. On i njegova ekipa nagrađeni su prvom nagradom od strane UN Womena. Naime, ovu narukvicu nose žene koje trpe nasilje, te narukvica automatski alarmira sve SOS brojeve ukoliko se nasilje ponovi.
Uz pomoć aplikacije u kojoj su unesene sve SOS poruke i brojevi, šalju se te poruke uz dodatak vaše lokacije.
Hana Sirčo napravila je spoj tehnologije i mode, te osmislila pametnu torbicu.
Radi se o kožnoj torbici koja kad se otvori, unutra se automatski upali svjetla, tako da imate potpunu preglednu sadržaj čitavi torbici. I ima powerbank unutra, tako da možete punt mobitel biti stalno u pokretu, da ne brinite da će izglasiti mobitel ili tablet, tako dalje. I također po RFID je ometanje signala, što znači zaštita podataka na platnim karticama.
Profesorica Esma Kapitanović je svoju startup ideju, odnosno inovaciju, posvetila najmlađima. Osmislila je kocku simboličnog naziva Ne zaustavi um. Naime, poznato je da djeca sve više vremena provode s tabletima, mobitelima i računarima. Profesorica Esma smatra da je ova kocka bila neophodna djeci kako bi njihov mozak što više radio, te je sada u potrazi za investitorima.
To je kutica u kojoj se nalaze aplikacije kako da dijete vlada svojim vremenom. Znači, jedan planer, ali sa mnogo aplikacija i mnogo kreativnih stvari u tom dobu, nekom od 6 do 10 godina. Krenula je sa dječjom anketom, znači ko su kraljevci vremena, onda se ispostavilo da je neophodan tako nešto jest u digitalnom vremenu, ali ovo je jedan možda mali, kratak osvrt na analogno vrijeme, ali ovaj model vrlo lako može prijeći u digitalni oblik za Androide.
Edhem Edi Čustović, osnivač fondacije BH Futures Foundation, mladima je govorio o inovacijama kao imperativu za ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine, a taj imperativ su upravo nove tehnologije.
Sigurno možemo da iskoristimo naš ovaj elan i stvarno ovu energiju koju posjedujemo, da radimo na onim stvarima koje su direktno u našoj kontroli. I ako se na to fokusiramo, vrlo brzo ćemo vidjeti neke rezultate. Biće tu dosta padova, ali također i velikih uspjeha. Tu smo ja i moje kolege koje ćemo podržati neke startup ideje, progurat ćemo ih na tržište gdje možemo, i ono što me najviše raduje jeste da stvaramo jedan krug pozitivne energije koji se širi iz dana u dan.
Čustović dodaje da su prezentacije inovacija i startup ideja svakodnevne pojave u zapadnoevropskim zemljama.
Znači, što više ovakvih događaja da ćemo imati priliku da slušamo mišljenje mladih ljudi, da ih saslušamo i da ih konkretno aktiviramo da rade na nekim stvarima gdje oni mogu da daju doprinos jednoj zajednici. Svi ćemo se bolje osjećati jer ćemo vidjeti mlade ljude koji brinu za zajednicu.
Fondacija za inovacije, tehnologije i transfer znanja, program Innovation Cafe, je koncipirana na način da predstavnici startup ideja ili kompanija, studenti, ali i mladi inovatori u kratkom vremenskom roku u trajanju od 3 minute prezentiraju svoj proizvod pred investitorima koji su stigli u Bosnu i Hercegovinu. Ova ideja je pokrenuta u Minhenu prije 10 godina, a do sada je rezultirala osnivanjem više od 200 startup kompanija te više od 50 velikih tvrtki. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U okviru Ona u BiH sedmice, članovi Omladinske novinske asocijacije su između ostalog bilježili zanimljive životne priče stanovnika 14 BiH gradova. Priče su potom objavljene na Facebook stranici Humans of B&H, a poslužit će kao inspiracija budućim generacijama. Alen Bajramović.
Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini okuplja 100 srednjoškolaca i studenata širom države i radi na poboljšanju kvaliteta obrazovanja, ali i medija u Bosni i Hercegovini. Osim upoznavanja sa aktivnostima asocijacije i potrebom za aktivnim odnosom prema medijima i uključivanju u njihov rad, aktivistica iz Goražda Anesa Čutuna snimala je i priče svojih sugrađana. O detaljima koji su na nju ostavili poseban utisak, Anesa kaže.
Pa sam čula jednu priču gdje mi je
jedan čovjek u ponedjeljak u stvari današnje vrijeme sa vremenom kako je prije bilo. I pričao mi je baš o žanju na rijeci Denjerini, kako su prije stvaratelji tjerali djecu da uđu u kuće, dok danas tjeraju roditelji da izađemo iz kuće zbog današnje tehnologije, i kako se na žanju igralo kauboja, indijanaca i bježali, samo su željeli da budu van, da se svi druže, dok danas je zapravo sve drugačije. Igrce, mobiteli, sve to počnulo tu neku zanimaciju i igranje napolju.
Anesa je učenica drugog razreda gimnazije, ali za razliku od brojnih vršnjaka itekako je svjesna opasnosti koje je donio razvoj tehnologije i novi način života. Mobiteli i kompjuteri oduzimaju vrijeme mladima, utiču i na njihovo zdravlje, ali su i potisnuli nekadašnji način odrastanja djece, njihovu igru i sreću.
Slušajući priče, nekako bi i ja željela da je danas tako, da i danas ima tako nekog druženja, da je nekako sve koranije.
Bilo koji vid angažmana mladih na promjeni postojećeg stanja u svim oblastima itekako je potreban, bez obzira koliko ti koraci u početku izgledali mali, smatra Anesa. Mladi iz njene, ali i sličnih asocijacija ohrabruju i potiču druge da se probude i počnu mijenjati svijet u kojem žive, pa je tako veliki broj njih u okviru Ona u BiH sedmice izrazio interesovanje da se bavi novinarskim poslom. Nakon završetka srednje škole, Anesa Čutuna planira upisati fakultet informacionih tehnologija te nastaviti biti aktivna i u nevladinim organizacijama.
Kad se stvar na kraju vidi rezultat, baš podigne svijest mladi da se i oni uključe, da i oni budu aktivni, da nauče nešto novo. Svi mi mladi odlučujemo o sebi, ono što ćemo mi raditi, što nas zanima. Mladi trebaju da budu aktivni, da znaju ono što žele, jer pak na mladima svijest ostaje.
Kao i u drugim, pogotovo manjim gradovima, mladi u Goraždu imaju niz problema, od nedostatka kulturnih i drugih sadržaja do obrazovanja i zapošljavanja, ali Anesa ističe kako i sami moraju biti aktivniji u stvaranju drugačijeg okruženja.
U ovom gradu voljela bi da više ima aktivizma, da se mladi više uključuju, da ne bude samo izrast, da svako od nas mladi zna šta želi u budućnosti da postane, a ne ono da bude, ma završu ja školu pa šta bude. Želim da što više mladi reaguju, da budu aktivni i da znaju ono što žele, da pokazuju svoj trud, rad i obrazovanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Mlada Konjičanka Mubina Šašić uspješna je studentica elektrotehnike u Turskoj. Napustila je Bosnu i Hercegovinu jer za sebe ovdje ne vidi perspektivu. Njenu priču donosi Mirsada Ćosić.
Mubina Šašić mlada je Konjičanka koja je odlučila napustiti svoju zemlju i već dvije godine uspješna je studentica elektrotehničkog fakulteta u turskom gradu Trabzonu.
Mnogi moji prijatelji su otišli istim programom kao što sam i ja. Odlučila sam da to bude Turska upravo zato što je ponudila ono najbolje. Ponudila je 100% stipendiju, džeparac od 700 lira, koji je jako dobar džeparac, također i stanovanje, internet, hrana i troškovi školovanja. Time sam ispunila svoje snove da studiram van zemlje, gdje su uslovi mnogo bolji nego ovdje. Isto tako sam time olakšala i svojim roditeljima mnogo i financijski.
Mubinin san je da vrijednim radom postigne uspjeh u životu.
Ja sam imala jaku želju da odem odavde, iako sam nekako bila ogorčena na svu ovu situaciju u Bosni i Hercegovini. Ono što mi je predstavljalo barijeru u početku je taj turski jezik, ali uz malo truda i to se prevazišlo.
Ljeto provodi u svom konjicu, a kada je njeni novi prijatelji pitaju kakva je Bosna i Hercegovina, Mubina kaže.
Ja kažem da je to jedna prekrasna zemlja, ali je vode mnogo pogrešni ljudi i nažalost političari su ti koji i prave probleme i razdor među svim ljudima ovdje. Nažalost, mislim da bi trebali da mladi malo podignu glas i da pravi ljudi dođu ovdje na pozicije.
Mubina ističe da su uz volju i trud sve želje ostvarive.
Ako se potrudite i znate šta su vaši ciljevi, apsolutno je sve moguće. U budućnosti prije svega voljela bih da uspješno završim završim studij elektrotehnike, a i da nastavim u tom pravcu da upišem master, ako Bog da i doktorat. Voljela bih da izvučem maksimum iz sebe. Ne vidim se, nažalost, u našoj zemlji, osim ako se ne desi neko čudo, da političari privuku mlade da ostanu ovdje, to je stvore neke bolje uslove za život i za obrazovanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Dežurna ekipa iz Sarajevskog studija želi vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.